Jaaha, jos avataan Jumalan sanaa täältä se oli jännä tilanne, kun Antti pyystäsi joku viikko sitten, että voisinko palvella tässä ja sitä mietin mielessä, että en oikein tiedä, mutta se oli varmaan sitten jo joitakin viikkoja aikaisemmin, kun lukee noin Raamattua, niin kun ehkä rutiininomaisestikin välillä lukee sitä noin aamuisin tai milloin lukee, niin yhtäkkiä taas alkoi puhuttelemaan yksi tuttu Raamatun kohta. Siis sillä tavalla, kun muistelen aikoja, kun olin enemmän evankeliumin työssä, niin joskus joku Jumalan sana puhutteli silleen, että tästä voisi joskus puhua, tästä aiheesta, tästä kohdasta. Ja se tuli silleen voimakkaasti, mä ajattelin vaan, että mitään ei ole kokouksia tiedossakaan, mutta tämä tuli jotenkin silleen, että tästä voisi puhua. Ja sitten meni pari viikkoa, niin Antti pyysi, että voisinko palvella tässä. Ja ajattelin jakaa nyt tämän näitä ajatuksia tässä, että Herra meitä auttakoon. Ja rukoillaan tässä vielä. Herra, me kiitämme, että saamme kääntyä sinun kasvoisi puoleen. Me tiedämme sen, että ihmisinä me emme voi mitään tehdä, mutta me oikein kiitämme siitä, että sinä olet se, joka teet eläväksi sanasi tänäkin päivänä. Herra, tälle joukolle oikein rukoilun pyydän tässä, armoida minuakin, että voisin olla tässä kanavana ystäville, että voisimme rakentua yhteistä uskostamme tänä päivänä. Herra, me kiitämme siitä, että sinun veressä on voittovoima tänäänkin, hallelujaa. On syntien anteeksi antamus, uusi elämä, uudistuminen, Herra, sinun siipesi alla. Kiitos, Herra, veresi voimasta tänäänkin. Ole meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja täältä psalmien kirjasta psalmi 24, jos teillä on raamatut mukana, ja siitä ihan vain yksi jae, ja se on tuo jae 3. Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? Kuka saa astua Herran vuorelle? Vuorelle. Tuo sana jotenkin niin kuin pysäytti minut oikein ajattelemaan niin kuin vuoria ja vuoristoa yleensä niin kuin maailmassa. Ja mun piti ihan katsoa jostakin Wikipediasta, miten niin kuin vuorista puhutaan yleensä. Mä hämmästyin, kuinka paljon vuorista puhutaan ja sitten kuinka paljon Raamatussa puhutaan vuorista. Vuorille nousemisesta, käymisestä niin edelleen. Ja sitten se, että kun katsoin sitä tietosanakirjaa, niin tuli esille, että tosiaan monissa pakana uskonnoissa, ollaan mekin pakanoita, niin vuoret ovat näytelleet kautta ihmisen historian hyvin tärkeätä momenttia. Ne on ollut sitateissa pyhiä paikkoja, jos lähes kaikille kansakunnille maailmassa. Ja se oikein niin kuin hämmästytti tämä asia, että kuinka se on ollut tärkeä asia, vuori ja vuoristot ihmiskunnalle, ihmisille, eri kansoille. Ja tämä halu kiivetä vuorelle. Ja voi olla, että entiseen aikaan niin hirveästi ei pysty niillä välineillä kiivetä niin kauhealle paikoille niin kuin Mount Everest. Mä en muista, mikä vuosi se oli, kun se valloitettiin, mutta sehän on se aivan korkea vuori Mount Everest, ja siinä on paljon ihmisiä kuollutkin. Ja me itse on saanut käydä joillakin vuorilla, tässä joku vuosi sitten Madeiralla olin serkkuni evankelistan kanssa, tämä Markus Häväläinen, niin sehän on yhtä vuorta se Madeira, ja me käytiin siellä korkeammalla huipulla, niin se oli mukava fiilis, kun oltiin oikein siellä ylhäällä, ja tuntui, että pilvetkin on vähän niin kuin lähempänä. Ja se tunne oli semmoinen vähän niin kuin erikoinen kyllä, että täällä on mahtavaa olla täällä vuorella, että se oli kokemuksen niin kuin hyvä kiipetä sinne. Joskus aikoinaan ihmiskunnan hämäryydessä, voisiko sanoa, että siellä kun ihmiset eivät oikein tienneet elävästä Jumalaa, nippa nappa, Jumalan valittu kansa jotakin alkoi tietämään näistä asioista, niin jotkut luulivat näitä vuoria niin kuin maailman pylväiksi, että ne kannattelee taivasta, ja kaiken näköisiä ihme asioita luultiin, ja sitten monet pakanaheimot oikein vei erilaisia uhreja sinne. Ja onhan täällä meidänkin maassamme Lapissa saamelaiset uhranneet näillä tuntureilla epäjumille kaiken näköisiä uhreja, jopa tämä kuuluisa kolikin, mikä on tuossa vähän lähempänä Pohjois-Karjalassa, niin kuinka moni mut on käynyt kolilla? Aika moni on käynyt, lähes kaikki, niin sehän on aika upea paikka noin muutenkin. Sielläkin on uhrattu entisaikojen epäjumalille, kun Suomessakin on palautettu kaiken näköisiä epäjumalia. Se oli aika erikoinen näistäkin lukea ja kuulla. Mutta voidaan sanoa, että kiitos Herralle siitä, että me tiedetään, mitä tapahtuu, kun ainoa oikea elävä Jumala laskeutuu ja vaikuttaa sillä vuorella. Se on aivan eri juttu. Siellä ei puhuta mistään oudosta tuntemuksista, näkemyksistä ja voisi ajatella, että silloin vasta ollaan jossakin ytimessä. Ja me itse kukin ollaan voitu kokea näitä vuorihetkiä elämässämme. Ja jos ajatellaan Jumalan kansan historiaa ja vaikka Abrahamiakin, niin täällähän kerrotaan muuten. Tästä mä hämmästyin, että aika paljon tapahtuu asioita just korkealla vuorellakin, niin täällä sitten ensimmäinen Mooses 22, kun oli kulunut jo pitkä aika siitä, että Abraham oli tullut iälliseksi ja hänen puolisonsa ja ei ollut toivoa perillisestä, vaikka oli lupaukset annettu. Ja sitten kun kaikki oli hyvällä mallina, niin sitten tuli tämä valtava koettelemus Abrahamille ja täällä sanotaan näin, ensimmäinen Mooses 22, että näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhra hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Vuorella, jonka minä sinulle sanon. Tämä on yksi Vanhan testamentin semmoisia, voisi sanoa, kohokohtia ja pylväitä, mitä alkoi tapahtumaan. Jumala koetteli Abrahamia, oli lupauksen lapsi Iisak siinä, ja hänet pitäisi uhrata, ja Abraham oli kuuliainen. Tuo paikka muuten, mikä Moorian vuori, niin on lähes 100% varma paikka, että se on nykyinen temppelivuori Jerusalemissa. Siitä monet Raamatun tutkijat ovat samaa mieltä. Sekin on erikoinen asia, että siinä rakettiin temppeli sille paikalle, ja mitä uhritoimuksia tultiin tekemään sillä paikalla. Mutta juuri kun Abraham oli surmaamassa omaa ainokaista poikansa, niin enkeli huusi taivaasta, älä tee mitään, älä vahingoita häntä. Ja tästähän tuli se valtavin esikuva tulevasta, mitä pitäisi tulla tapahtumaan määrättynä hetkenä. Sitten kun mennään eteenpäin, niin täällä toinen Mooses 3:1. Mooses, mikä oli paennut Egyptistä surmattuaan siellä egyptiläisen ja kiivaudessaan, ja sitten oli siellä autiomaassa kaitsemassa lampaita, niin täällä tulee tämä toinen valtava vuorikokemus, eli toinen Mooses 3:1 eteenpäin. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron Midianin papin lampaita, ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta ja näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja siinä sitten, en rupea lukea siitä enempää, Jumala alkoi kutsumaan Moosesta tähän tehtävään lähteä hakemaan omaisuus kansa pois sieltä Egyptin orjuudesta. Ja kuinka hän ensin vähän estelikin siinä, mutta mikä mielenkiintoinen tilanne. Siellä hän oli Horebin vuoren juurella ja siellä oli pyhä paikka. Jumala kutsui häntä siinä. Jälleen siellä vuorella tapahtui jotakin. Ei se vuori itsessään, ei mikään vuori itsessään voi olla mikään erikoinen hengellinen tai tämmöinen väkevä tapahtuma. Mutta kun Jumala laskeutui siinä, puhui pensaasta, siinä oli pyhä paikka. Se oli valtava, valtava hetki. Ja sitten, jos katsotaan siitä eteenpäin vielä sitten, tämä meni yhä mielenkiintoisemmaksi, meni tämä vuori tutkielma tässä minulla, kun aloin tutkimaan tätä, että mä en ollut koskaan niin kuin ajatellut tällä tavalla näitä asioita, että kuinka aina vaan vuorella tapahtuu asioita. Ja sitten kun tultiin siihen, että oltiin siellä lähdetty Egyptistä ja kaikki ne valtavat tapahtumat ja vitsaukset, kaikki oli takana päin, ne valtavat kokemukset, siitä huolimatta Israelin kansa aina välillä nyrjähti sinne ja tänne ja ei ole vettä ja ei ole ruokaa ja napisti ja taas sitten siellä jo kansaa surmattiinkin välillä. Ja sitten kun tultiin sinne Siinain erämaahan ja sinne Siinain vuorelle ja tässä toinen Mooses 19, ja ensimmäistä jakeesta, kun luetaan eteenpäin, 3. kuukautena siitä, kun israeliset olivat lähteneet Egyptin maasta, siis 3 kuukautta oli kulunut, juuri saman kuukauden päivänä he tulivat Siinain erämaahan, sillä he olivat lähteneet Refidimistä, tulleet Siinain erämaahan ja leiriytyneet erämaahan, ja Israel oli siellä leirissä vuoren kohdalla, sama vuori, missä oli kohdattu jo, Mooses oli kohdannut tämän kutsumuksensa. Ja Mooses nousi Jumalan tykö Ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelaisille, te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siiville ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja niin edelleen tässä kerrotaan. Mutta sitten kun mennään siitä vähän eteenpäin, niin siitä tulikin semmoinen tilanne, että se oli jo niin valtava pyhä paikka, että sinne ei voinut oikeastaan mennä kansasta kukaan enää. Jos lähestyi sitä vuorta, niin mitä tapahtui? Ehkä te muistatte. Voin lukea tästä pienen pätkän. Niin Herra sanoi Moosekselle, astu alas ja varoita kansaa tunkeutumasta lähelle Herraa häntä nähdäkseen. Voi olla, että siellä oli vähän uteliaisuuttakin. Joku saattoi lähestyä, että mikäs pulina sieltä oikein kuuluu, hetkinen haluaa, mitäs valoa siellä näkyy ja niin edelleen. Ja uteliaisuus saattoi herätä siitä, sillä silloin heistä monta kaatuu, jos he tulevat sinne. Paapitkin, jotka saavat lähestyä Herraa, pyhittäkööt itsensä, ettei Herra heitä tuhoaisi. Eli Jumalan pyhyys oli niin valtavan suuri, mutta Mooses vastasi Herralle, kansa ei voi nousta Siinain vuorelle, sillä sinä olet varoittanut meitä ja sanonut, merkitse raja vuoren ympäri ja pyhitä se. Niin Herra sanoi hänelle, astu alas ja tule taas ylös sinä ja Aaron sinun kanssasi, mutta papit ja kansa älkööt tunkeutuko ylös Herraa lähelle, ettei heitä tuhoaisi. Ja Mooses astui alas kansan luo ja sanoi heille tämän. Eli se oli niin valtava Jumalan pyhyys ja voima oli siellä, että ei tavallinen kansa voinut lähestyä sitä paikkaa. Se oli kovaa aikaa, kuulkaa silloin. Monestakin kohtaa Israelin kansan kohdalla oli monia muitakin tilanteita. Siellähän sitten Jumala joutui surmaamaankin niitä, ja vaikka minkälaisia ikäviä asioita oli siihen aikaan vanhan liiton aikana. No sitten kun mennään tästä eteenpäin, niin aina vaan mä löysin täältä uusia tilanteita, kun vähän Raamattua kääntelin. Jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka sitten, kun Israelin valtakunta se oli perustettu, sitten tuli se jakautuminen, tuli silloin, niin valtakunta jakautui ja tuli riitaa erimielisyyttä, kansa alkoi palvelemaan Baalia, epäjumalia, mutta sitten tuli näitä profeettoja, Jumala valitsi profeettoja Israelin keskeltä. Te varmaan kaikki muistatte profeetan nimen, kun sanon Elia. Tämä on mun rakkain raamatukohta, mutta yleensä ollut aina Raamatussa, mitä ajattelee Vanhaa testamenttia. Niin jos mennään tähän Elian elämään ja vaiheisiin, niin ensimmäinen kuningasten kirja täältä, niin voitaisiin ottaa täältä luku 18, ja sitten siitä katsotaan, mitä täällä sanotaan. Ensimmäinen kuningas 18 ja jää 18 eteenpäin. Tämä vastasi, en minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, siis Ahabista oli kysymys, isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä seuraat Baaleja. Mutta lähetän nyt kokonaan kaikki Israel minun luokseni Karmelvuorelle sekä 450 Baalin profeettaa, 400 Aseran profeettaa, jotka syövät Iisabelin pöydästä. Eli siellä oli Israel jo syvälle langennut tuossa vaiheessa ja Karmelvuorelle tuli käsky kokoontua. Ja tämä on niin fantastinen kohta, kun ajattelee, mitä siellä alkoi tapahtumaan. Elia oli siellä oikein väkevässä hengen voimassa ja siellä oli laittu alttari sitten Baalille ja Aseralle. Ja voidaan huvittaa se kohta siinä, kun sitten ne pomppi ja tanssi siellä ja viilteli itseään, yritti saada vastausta, että se, joka vastaa tunnella, niin se on Jumala. Ja siellä ne hyppi ja pomppi ja sitten Eliakin pilkas välillä, että se on varmaan jossakin toimittamassa asiaa. Yksi Raamatun käännös muuten sanoo tästä pilkasta, että Elia sanoi, että se on ehkä tarpeellansa se teidän Jumala jossakin WC:ssä, että se, kun se varmaan vastaa kohta. Yksi käännös, mä muistan, mikä käännös se oli, mutta kun on kuullut näitä asioita, niin ei tullut vastausta. Oltiin siellä vuorella, ja se Jumala, joka vastaa tulla, niin on Jumala. Ja tämä on valtava asia. Sitten kun tuli se hetki, että oli uhrattava ruokauhri, niin kuin Raamattu sanoo täällä, niin Elia sanoi, jakeessa 30, niin Elia sanoi kaikille kansalle, astukaa minun luokseni. Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa, niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajoitettu. Ja niin edelleen, tässä kun mennään sitten, en lue ihan kaikkea tästä, jae 37, Elia sanoo, vastaa minulle Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä Herra olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Ja sitten seuraava jae, silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Ja kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa, sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Se oli, kuulkaa, väkevä vuorikokemus siinä. Siinä Jumalan kansa näki, että he ovat nyt olleet ihan sokeita, ihan pimeässä. Ja kansa nöyrtyi ja Baalin papit kaikki sitten vielä tapettiinkin siinä ja Elia käski ottaa ne kiinni ja niin edelleen. Niin tässäkin oltiin siellä Karmelvuorella. Minä olen siellä kerran käynyt muuten, kun Israelissa on pari kertaa käynytkin, niin on käynyt siellä. Siellä on paljon vuoristoa, Juudean vuoristo, kaikki näin, mitä on siellä. Niin varmaan moni tästä muukin on käynyt. Niin tämä oli valtava. Jälleen oltiin vuorella kokemassa Herran valtavaa voimaa ja pyhyyttä. Mä muistan, kun mä olin siellä Pelosmäen kadettikoulussa, niin siellä oli semmoinen tehtävä sitten, kun siellä raamattua opiskeltiin, niin piti opetella joku raamatun kohta ulkoa, niin se oli, kuulkaa, tämä psalmi 121. Mutta kai sen verran ruostunut, että täytyy lukea tuota vähän matkaa tätä. Niin tässä on kanssa laulun tekijä, psalmin tekijä, tässä niin toteaa jotakin näin. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Siellä laulun tekijätkin runoilivat tällä tavalla, että minä nostan silmäni vuoria kohti. Kyllä minua huvitti, kun olin sotaväessä Porin prikaatissa 78, niin yleisin huudarus, mitä alikesut huusivat sieltä, kun ryhmässä marssittiin ruokalaan, jos vähän pää niin oli tälleen alokas aikana, niin päät ylös, apu tulee ylhäältä. Minä ajattelin mielessä, että kyllä se oikeassa on, kun se vaan tietäisi ja ymmärtäisi, että mikä apu tulee, että ehkä se oli jotenkin kuullut siitä, mutta kyllä se näin on, että apu tulee ylhäältä tänäkin päivänä. Me saamme kohottaa katseemme hengen silmin ylöspäin. Hän kuulee meitä. Hän on meitä lähellä. Hän on laskeutunut nyt tälle vuorelle, tälle paikalle. Ja hän näkee meidän sydämemme, sisimpäämme juuri nyt, mitä me tarvitsemme. Eikö se ole valtava asia? Me saadaan olla autuaita. Millä tavalla? Yhden sanan ja monenkin sanan tähden. Jeesus sanoi Tuomakselle, sinä näet minun haavani, sinä kosket minun kylkeeni, älä ole epäuskovainen, ole uskovainen, mutta autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja silti uskovat. Me saamme olla onnellisia autuaita, saamme uskoa, koska siksi, että me olemme saaneet maistaa Herran hyvyyttä. Ja mä oikein rukoilen toivon, että tässäkin hetkessä voitaisiin maistaa jotakin uutta, mitä hän haluaa antaa meille uutta. Ei edetä vanhassa onnessa ilossa, hän haluaa vuodattaa meidän päällemme uutta voitelua, uutta armoa, puhdistaa, tehdä uutta tässä hetkessä meidän kohdallamme. Kyllähän täällä on valtavasti tätä raamatun kohtia, mutta täytyy vilkaista kelloa, että mä en puhu tässä, mulla on vielä puolet puhumatta, mutta että mehän tehtiin silleen Pelastamassa aikoinaan, kun oli niitä herätyskokouksia siellä, että kun meni tunti puolitoista kaksikin, niin joku vilkaisi kelloa, mutta ottakaa kello pois seinältä, ettei tule kiusausta katsoa kelloa. Mutta antakaa olla vaan nyt siellä. Mutta joskus se on niin valtava, sitä mä niinku odotan oikein, että voitaisiin päästä kokemaan näissä kokouksissa sellaista läsnäoloa, siis että meillä ei ole kiire mihinkään, ei mihinkään, että ollaan vaan tässä Herran läsnäolossa. Jumala haluaa yllättää meitä, koskettaa meitä. Mutta monta kertaa me ollaan aina sillä, että se puolitoista tuntia, kun menee suurin piirtein, että täytyy vissiin lopetella tässä kohta. Mutta että päästäisiin semmoiseen haluun oikein, että nyt tässä mä haluan Herra, mä haluan uutta, mä haluan kosketusta sinulta juuri nyt tässä hetkessä. Kyllä täällä Danielin kirjassakin on valtava ennustus siitäkin kohtaa. Se on mutta mielenkiintoinen raamatun kohta, ihan sanon vaan tässä näin nopeasti, että kun se oli se kultainen kuvapatsas, minkä sitten unessa näki tämä hallitsija Nebukadnessar muistaakseni. Ja sitten siinä oli se kultainen pää ja oli eri osia siinä patsaassa. Ja sitten oli savea siellä ihan loppuvaiheessa jaloissa ja niin edelleen ja rautaa ja savea muistaakseni. Mutta siitä näyssä sitten irtos joku kivi, mikä iski siihen patsaaseen. Ja se musertui ja murtui palaseksi, mutta sitä kivestä tuli valtava vuori, joka peitti koko maan, ja sehän kuvasi myös niin kuin Jumalan valtakuntaa, mikä tulee. Et sekin Jumalan valtakuntakin on kuvattu vuorena, mikä tulee, ja vuori on sellainen jylhä, vaikuttava, hallitseva. Se on sellainen valtava niin kuin esikuva siitä, että Jumalan valtakunta täyttää kaiken maan. Ja Jesaja huutaankin täällä 2:2, että aikojen lopussa on Herran temppelivuori seisova vahvana ylimmäisinä vuorista. Hallelujaa. Näin tulee toteutumaan. Jos ajatellaan sitten vähän uutta testamenttiäkin, niin kyllä se sieluvihollinenkin oli ovella. Se vei Matteus 4:8 Jeesuksen korkealle vuorelle sinne. Sieltä rupesi kiusaamaan Jeesusta. Vei vuorelle. Ja sekin tiesi jotakin vähän vuorista, että katsos nyt, kun on valtavat valtakunnat, ja jos vähän kumarat minua, ja, niin kaikki tämä loisto on sinun, että varmaan se oli sieluvihollinen katsellut sieltä vuorelta valtakuntia ja mahtipaita ja kuninkaita ja kiusasi tällä. Ja sitten vielä sillä, että heittänyt temppelin vuorelta, temppelin harjaltakin alas, että enkelit sinua kannattavat, mutta Jeesus aina vastasi sitten sanalla, ja täällä kiusaa Herraa sinun jumalaasi ja niin edelleen. Mutta jos ajatellaan sitten täällä Matteus 14 kohtaan täällä, niin tämä oli mielenkiintoinen. Oletteko koskaan, olette varmaan ajatellut ja näitä asioita kanssa, mutta täällähän tulee esille, että Matteus 14 ja 23, että tämä on vain yksi kohta evankeliumissa, niitä oli useampia, monia. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Jeesuskin meni aina vuorelle rukoilemaan. Eikö se ole jännä juttu? Mä oikeastaan kun näitä asioita mietin, niin siellähän koko ajan puhutaan vuorelle nousemista, menemisestä. Että niin, aika ihmeinen asia oli kyllä havaita niin kuin tämä yhtäkkiä. Mutta kyllähän se kaikkein valtavin kuitenkin oli minusta tämä Markus 9, mitä täällä tapahtui. Niin Markus 9 ja toisesta jakeesta. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi niin ylenvalkoisiksi, ettei kukaan vaatteiden valkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista. Ja heille ilmestyivät Elia ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi, ja Moosekselle yksi, ja Elialle yksi. Sillä hän ei tiennyt mitä sanoa, koska he olivat peljätyksissään. Ja kun tuli pilvi, joka peitti heidät varjonsa, ja pilvestä kuului ääni, tämä on mun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsastivat ympärilleen, eivät he enää nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen, joka yksinänsä oli heidän kanssansa. Ja tässä oli semmoinen kohokohta, voisi sanoa, mitä minäkin aina odotan ja me odotamme. On niin hyvä olla tässä, tehkäämme maja tähän, hallelujaa. Että niin valtava oli tuo vuorikokemus siellä ilmestysvuorella, että siellä meni ihan, ne meni mykäksi melkein siellä, mutta ei sitten Pietari ihan mykäksi mennyt koko puhumaan, että tehkäämme maja tähän. Tämä on sitä Herran läsnäoloa, että voi kun Herra saisi meitä tänä päivänä kohdata tässä ja nyt, ja hän tahtoo kohdata meitä. Kun avaamme vaan sydämme ja sisimpämme hänelle kokonaan, niin hän haluaa antaa meille tänään jotakin uutta. Kyllähän siellä sitten syykkärin kaivollakin se eräs nainen väitteli Jeesuksen kanssa siitä, että mikä paikka on se ja vuori, missä pitää rukoilla ja niin edelleen. Mutta sitten Jeesus sanoi nämä tärkeät asiat täällä, että se ei ole paikasta kiinni. Jos katsotaan Johannes 4 täältä, tämä on aika ratkaiseva asia tässä. Hän sanoi tuolla Johannes 4 ja 23, mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henkiä, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Koska täällä aikaisemmin sanottiin näin, että Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella, ettäkä Jerusalemissa. Siis tällä vuorella. Eli ilmeisesti kansa, ne kai sitten kiipesi rukoilemaan korkeille paikoille. Se on jännä juttu, että mä oon ajatellut sitäkin asiaa mielessä, että ehkä ihmisellä on ollut semmoinen joku niin kuin tunnistamaton niin kuin tarve kiivetä vähän ylemmäksi rukoilemaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että mä tuossa muistelin sitäkin, kun mulla on se saarnaajakirja, kirja kertoo Ylivainion elämästä, elämänkerrastakin, niin siitä oli kysymys rukouksesta, mutta jos mä oikein muistan, niin hän oli siellä Espanjassa. Hän juoksi siellä vuorella ja Herra otti hänet pois. Hän kuoli siellä. Musta oli sellainen muistikuva, että se oli varmasti ihana hetki hänelle, että hän juoksi Herran luokse. Hän oli vuorella siellä. Tämä Jumalan mies. Hän oli väkevä palvelija keskuudessamme. Ja Minäkin kävin joskus silloin nuorempana, vaikka en vielä kuullut helluntaiherätykseen, niin kävin niissä kokouksissa. Ja kyllä silloin väkevästi Herra vaikutti ja niin edelleen. Mutta voidaan sanoa, että vähän on eroa tänä päivänä vanhan liiton aikaan ja tämän päivän aikaan. Jos ajatellaan, että Israelin kansa ei voinut lähestyä siellä Herran pyhää vuorta. Ihan niin kuin ei sinne temppeliinkään voinut mennä kuin ylimmäinen pappi kaikkein pyhimpään kerran vuodessa. Ja hänenkin jalkaa laittaa sen naru, että jos sattuu niin kuukahtamaan sairaskohtaus, voidaan vetää pois sieltä, että se pyhyys ei surmaisi. Niin vaikea oli tilanne silloinkin. Mutta tänä päivänä, kun me ajattelemme ja muistelemme, vaikka nyt ei ole ehtoolliskokous, mutta saamme muistaa vaikka joka päivä, mitä Jeesus teki, kun hän uusi siellä ristin puulla. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä ylhäältä alas asti, repesi keskeltä, niin silloin avattiin kaikille pääsy kaikkein pyhimpään. Enää ei tarvitse peljättä, jos minä nyt rukoilen Jumalaa, jos minä rukoilen, että miten minun käy ja missä minun pitäisi rukoilla, kiivetäkö jonnekin tuonne vesitorniin. Se on kiva paikka kyllä toi, että jos siellä olisi kova tunku varmaan siellä porukka, täällä Herraa voisi kohdata. Ei, mutta missä tahansa, kaikkialla, oli missä tahansa, saamme rukoilla ja kiittää Herraa, lähestyy häntä, eikö se ole valtava asia? Tämä oikein mua puhutteli, Kolkatalla avattiin ja sekin tapahtui eräänlaisella kukkulalla, jos me ajatellaan se Kolkata. Sehän oli eräänlainen mäkipaikka, missä surmattiin rikollisia ja missä Jeesuskin kuoli. Meillä on tänä päivänä tie auki Herran tykö, eikö se ole valtava asia? Kaikki ne asioidemme, kaikki ne toiveemme. Me saadaan olla onnellisia ihmisiä. Saanko me onnitella sua ystäviä tänä päivänä? Ei ole mitään pelkoa. Herra rakastaa meitä. Te olette Herran rakkaita. Kuka saa astua Herran vuorelle tänä päivänä? Täällä sanottiin, että se, jolla on viattomat kädet, jatkuu tämä psalmi 24. Mä en lukenut näitä kohtia tässä. Ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin, hän saa siunauksen Herralta. Kyllä se oli varmaan kova taistelu ihmisillä vanhan testamentin aikana, että kun ei ollut kukaan täydellinen, ei voinut sanoa, että sydämeni ei ole puhdas, minun on vaikea astua Herran tykö. Siellä piti papin uhrata ihmisten edestä näitä uhreja, ihmisten piti tuoda eläinuhreja, lintuja kaikenlaisia, syntiuhreja tuotiin sinne temppeliin jatkuvasti uudestaan ja uudestaan, jotta voisi olla arvollinen puhdas Jumalan edessä. Mutta Jumala tänä päivänä näkee Jeesuksen väkevän veren läpi meidät täydellisenä, puhtaana, pyhitettynä. Me saamme olla täydellisiä Jeesuksen veren kautta tänäkin päivänä. Hallelujaa, kiitos Jumalalle siitä, että tänään saamme sydämemme kääntää hänen puoleensa ja ajatuksemme tässä hetkessä. Ja en rupea tässä enempää jatkamaan, mutta käydään rukoukseen tässä ja Herran kasvun eteen. Ja me saamme astua turvallisin mielin Herran vuorelle tänä päivänä. Täällä yhdessä. Noustaan kaikki vaikka seisomaan tässä. Ja onko sellaisia asioita mielessä, että voisit toivoa jotakin esi rukousta, voit sanoa ääneen tai sitten ihan nostaa kädenkin, niin joo, Herra tietää tässä on asioita. Halleluja, Herra tietää meidän asiamme ja voidaan kiittää yhdessä Jumalaa tänä päivänä ja ylistää siitä, että hän katselee meihin sydän täynnä rakkautta ja armoa. Ja rukoillaan tässä pieni hetki ja voinko pyytää, että rakasta Markku-veljeni vaikka tähän muutaman sanan rukoille, mäkin sitten jatkan tässä vielä, niin asioittamme puolesta ja muistetaan seurakuntaa ja työtä täällä ja paikkakuntaa ja tulevia kokouksia ja myös kaikkea lähetystyötä, mitä seurakunta tekee. Ja sä rukoit siihen.
Joo, kiitos Jeesus rakas. Herra, kiitos Jeesus rakas, että sinä olet rakkaus. Herra, kiitos tästä sanasta, mikä kuultiin, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että sinä et jäänyt ristin puulle, vaan Herra, sinä astuit alas. Ja Herra, sinä vuodatit veresi, Herra, meidän tähtemme, että me voisimme, Herra, kokea pelastuksen ja eräänä päivänä päästä, Isä, Jeesus, sinun tyköösi. Herra, kiitos siitä, että saamme olla sinun lapsiasi armosta, Jeesus, ei ansioista, Jeesus, rakas. Herra, siunaa meitä jokaista ja Herra, ole meidän kanssamme, kun arkeen lähdemme, Jeesus, rakas. Herra, varjele kaikilta vaaroilta, Jeesus. Herra, anna oikein vartija kielelle, Jeesus, rakas. Ja voisimme rakastaa toinen toisiamme, Herra, ja että nuo kansankulkijat näkisivät, että mitä meillä on ja heillä ei ole. Ja he tulisivat kysymään, että mitä sinulla on, mitä minulla ei ole. Voitaisiin sanoa, että meillä on Jeesus, joka on lunastanut meidät ja antanut meidän syntimme anteeksi. Jeesus on rakkaus. Herra, kiitos siitä, että saamme kiittää siitä, Jeesus. Varjele jokaista, Herra. Siunaa jokaista, Jeesus. Herra, anna oikein kokea terveyttä, jos joku sairastaa, Jeesus rakas. Täytä, Herra, pyhällä hengellä, Jeesus rakas. Anna oikein uudet kielet, Jeesus. Uudet kielet, jos jo voimme ylistää sinua, Jeesus rakas. Kiitos, elävä Jeesus. Joka murehtii, Jeesus, täytä hänet ilolla. Herra, sinun ilollasi, Jeesus rakas. Kiitos, Jeesus, että sinä elät ja Herra, sinä toimit, Jeesus. Siunaa Antti-veljä. Kiitos, Antti-veljä, että lähetit meidän seurakuntaan, Jeesus rakas. Herra, jää siunaamaan jokaista, Jeesus. Nimesi tähden, aamen.
Kiitos, halleluja. Kiitos, ylistys. Kiitos sinulle, rakas, elävä Jeesus. Sinä olet hyvä. Sinä olet hyvä paimen, hallelujaa. Sinä olet meidän vapahtajamme, pelastajamme, Herra. Kiitos Golgatan uhri työstä, hallelujaa. Kiitos syntien anteeksi antamuksesta, Herra, veren voimasta tänäänkin. Me saamme vuodattaa kaikki asiamme sinulle ja näit jokaisen käden, joka kohotettiin tässä hetkessä. Tiedät, mitä kätkeytyy ystävien elämään. Herra, vastaa, ojena sinä voimallinen käsi vartesi heille, heidän puoleensa ja auta niissä asioissa, missä he apua tarvitsevat. Oli asia mikä tahansa, sinä olet voimallinen auttamaan, sinä kuulet, sinun käsi vartesi on voimallinen auttamaan tänä päivänä. Jeesuksen nimessä, Herra, me kiitämme, ylistämme sinua, siunaa tätä kaupunkia, Varkauden kaupunkia. Anna meidän kokea täällä herätyksen aikoja, että moni voisi uudistua. Moni voisi kokea uudelleen armon sinussa, Herra, ja uusia ihmissieluja saataisiin niitettyä taivaan aittoihin. Siunaa kaikkia tulevia tilaisuuksia, myös ulospäin suunnattuja tilaisuuksia, mahdollisesti mitä on tulossa. Herra, sinä tiedät tulevat päivät. Herra, me kiitämme, että sä haluat ihmisiä vetää hyvyytesi tähden parannukseen. Ja tässäkin hetkessä oikein me iloitsemme siitä, että olet keskellämme Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Halleluja, aamen.